Luka toko faharoapolo. Indray andro dia nampianatra ny vahoaka teo an-kianja amin'ny tempoly Jesoa sady nanambara ny vaovao mafaly taminy. Tonga kosa ny londoam-pisorona sy ny mpahailalàna mba miloa olona ka nanao taminy hoe:
mba lazao kely hoe fa efa nahoana moa no hanaovanao an'izao zavatra izao? Iza ny nanome anao izao fahefana izao?
Dia novalian'i Jesoa hoe:
izaho koa mba hanontany anareo zavatra anankiray, ka lazao kely hoe iza ny naniraka an'i Johany hanao batisa, Andriamanitra sa olombelona?
Dia niara-ny adhevitra ry zareo ka nifampiresaka hoe:
raha lazaintsika hoe Andriamanitra no naniraka azy, dia ataony hoe ka nahoana no tsy ninonareo i Johany? Raha lazaintsika hoe olombelona no naniraka azy, dia indray hitorabato hamono antsika ny vahoaka, satria nekeny ho mpaminan'Andriamanitra i Johany.
Ka hono navaly ny an'i Jesoa hoe:
tsy hitanay izay holazaina any amin'izany.
Dia hoy Jesoa taminy:
izaho koa mba tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako an'izao zavatra izao.
Dia nitodika tamin'ny vahoaka kosa i Jesoa nanao izao fanoharana izao:
nisy lehilahy nanamboatra tanimboaloboka ka nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa ny olom-ponenana any an-tany hafa. No ny tonga ny taom-piotazana dia nanorahan'ny mpiasa ireo mpamboly, engavy azy ireo hanome ampahany amin'ny vokatry ny tany boaloboka. Kanjo nokapohin'ireo mpamboly ilay mpiasa ary nalefa ny lodimaina. Dia nanorahan'ny mpiasa fanorony, fa io koa nokapohin'ireo mpamboly sy notevatevainy ary nalefa ny lodimaina. Dia mbola nanorahan'ny mpiasa fanoteliny, io ndray koa nataon'ireo mpamboly naratra izay vao noroahany. Ary hoy ny tompony tany boaloboka: inona ireny ho ataoko? Dia irahako ity zanako malalako. Fa ngamba izy hananan'ireo hena maso. Vao nahita azy kosa ireo mpamboly dia niara-nidinika sady nifampiresaka hoe: ny mpandova ity, aoka ho vonointsika mba hahazontsika ny lova. Dia natosy ny tany ivelan'ny tany boaloboka ilay io ka novonoiny.
Dia nifaranan'i Jesoa hoe:
inona ary no ataon'ny tompony tany boaloboka amin'ireo mpamboly? Ho avy izy ka haringan'ireo mpamboly ireo ary homeny olo-kafa ny tany boaloboka.
Raha nandre izany ireo mpanohitra an'i Jesoa dia niteny hoe:
sanatry izany.
Fa nijeren'i Jesoa ry zareo sady nataony hoe:
inona ary no dikan'ity andiny soratra masina ity? Ny vato ny lavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizoro. Izay rehetra mianjera amin'izany vato izany dia ho toritoro, ary izay hianjerany kosa ho montsamontsana.
Nitady sambatra an'i Jesoa tamin'izay ireo mpahailalàna sy londoam-pisorona, satria nahatsiaro tena ny antefan'ny fanoharana nataony iny, saingy natahotra ny vahoaka ry zareo, ary nataon'ireo mpanohitra azy andrimaso Jesoa. Olona mety aravelatsy misy eo olo marina no nalefa ny amandrika an'i Jesoa amin'ny teniny, ka nolorany azy eo ampelatanan'ny Pilato governora mba ho tsaraina sy eloina. Dia nanontanin'ireo iraka Jesoa nataony hoe:
mpampianatro, fantatray fa mahitsy fiteny sy fampianatra ianao, sady tsy mizatavan'olona fa mampianatra tsotra ny lalàna soritan'Andriamanitra. Ko azonay ataovy ny mandoa hetra ho an'ny ampira romanina sa tsy?
Takary Jesoa nefa niafetsiny ratsiny ireo ka ho izy taminy:
itondray vola denary anankiray aho, sarin'iza ary anaran'iza ny mipetaka eo?
Dia novalian'ireo hoe:
an'ny amperora romanina.
Ka hoy Jesoa taminy:
averenao amin'ny amperora romanina zay any amperora romanina, ary amin'ny andriamanitra zay any andriamanitra.
Sady tsy afa namandrika an'i Jesoa tamin'ny teny teo masony vahoaka ireto hiraka no gaga tamin'ny valiteny nataony ka kepoka nangina. Ireo tsy adose ihanina izay milaza fa tsy misy fitsangana amin'ny maty ho velona dia mba nisy koa nanatona an'i Jesoa ka nanontany azy hoe:
mpampianatro, izao ny didy voasoratra nomeny Mosesy antsika: raha misy lehilahy maty mbola velom-bady nefa tsy nanataranaka, dia aoka ny rahalahy ny hampakatra ndray vehivavy ka hiteraka mela solofo ho amin'ny maty. Ko nisy ary olona fito amby rahalahy napaka-bady ny lahy matoa, kanjo maty tsy nanataranaka, napakatra ndray vehivavy ny faharoa ary koa ny fahatelo. Torak'izany avokoa izy fito amby rahalahy, samy maty tsy namela taranaka. Farany maty koa raha vehivavy, amin'ny fitsangana maty ho velona ary mba ho vadin'iza raha vehivavy, fa efa samy nanambady aza avokoa izy ny fitombrahalahy.
Dia hoy Jesosy tamin'ireo sadoseana:
ny olona amin'izao fiaina mandalo izao no mampakatra sy ampakarina, fa ireo nataon'Andriamanitra mendrika hitsangana velona avy any amin'ny maty sy andrehanjara amin'ny fiainan-koavy dia tsy mba mampakatra na ampakarina. Tsy mety maty intsony manko fa tahaka ny anjely, sady zanak'Andriamanitra, satria olona efa nataony mendrika hitsangana velona. Ny amin'ny hoe hitsangana velona ny maty dia efa nambaran'i Mosesy ao amin'ny toko momba ny roimemy izany, fony izy niantso ny tompo hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Itsiaka ary Andriamanitra Jakoba. Ny tompo dia tsy Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny velona, satria ny tompo no havelomanaizy rehetra.
Dia ny teny ny sasany tamin'ny mpahalalana nanao hoe:
mpampianatro, marina ny filazanao.
Ary tsy nisy olona sananontany an'i Jesosy intsony. Hoy kosa i Jesosy tamin'ireto mpahalalana:
ahoana no ilazana fa hoe zanak'i Davida ny Mesia? Ny tenan'i Davida manko no milaza ao amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: ny tompoAndriamanitra dia niteny entitra tamin'ny mpanjaka tompoko hoe: mipetraha amin'ny seza fiandrianana eto ankavanako, izaho kosa anao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Antsony Davida hoe tompoko ny Mesia araka izany. Ka ahoana no mahazanany azy?
Raha mbola mihaino azy eo ny vahoaka rehetra, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
mitandrema amin'ireo mpahalalana. Ny tiany dia ny mandehandeha eny amin'ny lala mitafo ny tepoly. Ny ankamamiany dia ny arabaina eny an-kianja sy nipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga ary ny maka ny toeram-boninahitra any amin'ny fanasana. Ataony tapitra ny fananany mpitondra tena ary vavaka lavareny no mody ataony isehosehona. Ireny olona ireny dia hoelohana mafimafy kokoa.